Эгемендик мезгилинде, эгемендик мезгилинин алгачкы жылдарында айрыкча тарыхый романдардын бир буму болду да, укмуштуудай тарыхый романдар көп жазылды. Анын ичинде жакшысы болду, жакшы эмеси болду дегенде, эмнеге дегенде ушул баягы биз союз мезгилинде айтылбай жаткан тарыхтын актай барактарын мына ушунчалык баягы ошол айта турган сөзүбүз толуп калган окшойт да. Биздин жанагы кыргыз элиндеги төбөсү көрүнгөн тарыхый инсандар жөнүндө, тарыхый окуялар жөнүндө, абдан 16-нчы жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жөнүндө айтор тарыхый романдардын бир ыргалдуу бир мезгили ошол мезгилге туш келди. Анткени бул закон ченемдүү эле нерсе болчу, айтылбай жаткан сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей бардык ушул толуп ташып турган нерсе ушул болгондо дагы айда айткандай ийкемдүү жанр болгон поэзияда эмес, эң чоң жанр романда чагылдырылып атат да. Анан ушул мезгилдин өзүнүн бир мыйзам ченеми болот экен, мезгил өзү талап кылган темалар болот экен, айтыла турган адабиятта айта турган бир сөз болот экен. Менимче ушул менен түшүндүрсө болот. Ал эми көркөм эстетикалык жагы албетте бул башка кеп. Көркөм эстетикалык жагы, анан сапат жагы тууралуу айта кетсек, буга чейин адабият аты болбаган деле бир калемкерлер мындай биринчи эле алгач эле аңгемеден же прозадан же илгери баягы ырдан башташчу эле, ырдан баштап анан котормого өтүшүп калемин такшалтып анан кийин чоңураак жанрларга өтүшчү да. Бирок бул деген менен бир жанрды төмөн бир жанрды өйдө коюу эмес, жөн гана баягы көлөм жагы дагы маанилүү да. Проза аябай отуруп алып иштей турган жанр да. Тем более жанагы эми адабиятта тарыхый романдарды жазганда ал архив менен да иштеш керек, элдин оозунан жыйналган маалыматтар менен да иштеш керек. Кайра тарыхты супсак жазып койбой, аны көркөмдөп айтып бериш керек, ага образдар керек, тарыхый образдарды ачып бериш керек. Ал жөн эле тарыхый бир окуя, тарыхый бир инсан эмес, а бир адамдын тагдырын тарыхтын бир призмасынан караш керек да. Же болбосо тескерисинче тарыхтын призмасынан бир адамдын тагдырын, адамдын инсандын бир образын ачып бериш керек. Адабияттын өзүнүн талабы ошондой. Анан бул жагына келгенде албетте бир топ эле мүчүлүштүктөр болду. Жөн гана тарых кээде айрым чыгармаларды эми бардык аттарын айтпай эле коеюн, тарыхый чыгарма менен тарыхый документалдык бир китептердин айырмасы дагы жоктой сезилди да. Ал жерде образ жок, ал жерде мындай көркөм сапат жок учурларда кездешти. Бул жанагындай шарттар менен түшүндүрүлөт. Буга чейин жазбай жүрүп анан кийин ушул нерсени баягы көкүрөгүндө көтөрүп жүрүп анан жазышым керек деп жазган авторлор да болду да. Эми муну жазбаш керек, жазыш керек дегенде андай чектөө жок. Анткени чыгармачылыктын өзүнүн табияты ошондой, бирде жакшы жазасың, бирде жаман жазасың. Такшалуу деген өзүнчө бир учур келет, улам бир китептен экинчи китепке өсүү болот дегендей. Анан ошондон бери тарыхый романдардан кийин абдан көп прозалык чыгармалар, жанагы поэзиялык чыгармалар көп эле жазылып атат, көп эле жазылып атат. Бирок башка кеп, кандай чыгармалар жазылып атат, биздин адабиятты жаңы бир баскычка көтөргөн кандай көркөм туундулар ушу эгемендик мезгилинде бүгүнкү күндө колубузга тийди деген бул албетте мындай дагы деле чоң суроо бойдон калууда да. Бирок адаби сын аябай акыбалы оор да, жок жокко эсеби болуп турат. Бирин серин чыгып калса сүйүнүп бир жаңылык катары тиги ырлар жазылып атат, романдар том том болуп жазылып атат, бирок сын жок болуп атат да. Анан бир мындай жеткиликтүү жакшы бир сын макала чыкса, кадимкидей мындай ушундай чыгыптыр деп сөз кыла баштадык да, ушундай эмеге чейин жеттик. Мен муну билбейм, бул биз азыр ушундай заманда жашап атабыз. Убакыт ушунчалык тез, баарыбыздын аябай көп жумушубуз бар. Мен дагы ошол филологдордун ичинде болгондуктан, мен мисалы үчүн адабиятчылар сын жазбай атат деп айтсам, бул мен өзүм жөнүндө да айткан болом да. Анткени мен дагы ошол жаңы чыккан китептерге, романдарга, ошол жаш акындарга алардын китептерин окуп, анан аларга убакыт бөлүп, изденип, бул сын жазуу деген ошол китепти окуп эле анан пикир айтып коюу эмес да. Мунун өзүн атайын изденесиң, түйшүлөсүң, мунун өзүнүн бир түйшүгү бар да. Ошол нерсе бир жагынан ошол нерсе дагы бар. Экинчиден азыр мына Ала Тоо журналы чыгып атат, Жазуучулар союзунун сайты, Рухиш сайты мындай активно иштеп аткан басылмалар ушуларда. Анан бирок ушул адабий процесс менен адабий процессти баягы Кеңешбек Асаналиев эми кан тамырын кармап турчу да. Прозаны айрыкча кандай болуп атат деп, ошол эмне сөз айтар экен деп жазуучулар чыгармасы чыккандан кийин ушундай күтчү да, адабиятчылардан, сынчылардан күтчү. Азыр болсо күтөт, азыр дагы кээде китебин берип анан кийин бир сөз айтып койсо дегендер аябай көп да. Мен өзүм күнөөлүү сезе берем ошондочу, бирок жөн эле бир чыгарманы мактап айтып койгум да келбейт. Жөн эле бир чыгарманы мактап ага анын көкөлөтүп жазыштын дагы канчалык кажети барбы деп да ойлойсуң да. Анан конкреттүү түрдө бир чыгарма боюнча же болбосо бир эме боюнча жазыш үчүн ал дагы сынчынын өзүнүн дагы убакытты изденүүнү талап кылган процесс да. Мен ошондой түшүнөм. Бир акынды ачып бериш үчүн, мисалы үчүн ошол эле Айтматов чыгармалары чыкканда ага мисалы Жамиль ага кандай сын пикирлер айтылган, ошол эле Кеңешбек Асаналиев Айтматовду бизге ачып берген да. Эң биринчилерден бул ошол кишинин макалаларын окуп мен Айтматовду түшүнгөм десем болот. Анан ошол сыяктуу ачып берип адабий ошол бир акын аркылуу, бир жазуучу аркылуу бүгүнкү күндөгү адабияттын жүзүн, тенденцияларын көрсөтүү, бул абдан машакаттуу иш. Ан үчүн жалаң ушул адабияттын ичинде иштеш керек. Бирок тилекке каршы биздин окумуштууларыбыз деле жалаң сын менен отуруп алса тиргелиги да калып калат. Анын өзүнүн сабактары бар. Мен кээде айтып калам тамашалап, силер деген жазуучулар жазасыңар, түйшөлүп анан чыгарасыңар, анан күтөсүңөр, а биз балдарга да сабак беребиз. Анан кийин илимди да жазабыз, анткени ар бирибиздин илими өзүбүздүн пландарыбыз бар, жазыла турган. Ал пландарыбыз, ал темаларыбыз кандайдыр бир мурунку адабияттын кайсы бир маселесине байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Биз ошол менен алек болуп калышыбыз мүмкүн. Анан бул убакыт дагы маселе да бул жерде. Мен жеке пикирим ушундай. Анан жана издени боюнча да бир ойду айткым келет. Жана бир суроо бердиң го, тигинде мындан андан алып анан өзүнүн бир идеясынын вариантын чыгарып коет экен деп. Мен бул жерде мындай деп айтат элем, адабиятта интертекстуалдуулук деген бар да, башка тексттерден азыктанат. Эч ким өзү отуруп алып эле оруштап бир чыгарманы жазбайт,
улак болуп кетпейт эч ким.
Өзү андай мүмкүн эмес да. Идеяларга тепкичтер сыяктуу идеялардын негизинде ошолорго чыгып отуруп анан кийин өзүңдүн бир идеяңды жаратасың да. Бир идея түрткү берет, түртөт адамдын чыгармачылыгын, шыгын оюн андан ары байытат да. Мисалы үчүн жана Маркести биз айтабыз, э 100 лет одиночества, 100 жыл жалгыздыкта деп. Ошол чыгарманы окусаң түшүнбөйсүң аны. Бир канча тексттерден куралган көркөм туунду. Ал Библиядан алган основасын, негизин. Андан ары Камюнун бир жерде мындай кыйналып андан ары алып кете албай ойду өнүктүргөндө Камюнун жана Куулу деген чыгармасын окуптур, Хемингуэйди окуптур, башканы окуптур. Ошол идеяларды күчтүү, канчалык күчтүү идеяларды азыктансаң, ошончолук идеяң андан ары талчоого алып байытта. Айтматов деле мисалы Манкурт деген идеясын Ширине, Манастагы жанагы баланы кармап алалык, башына шири салалык деген бир эле сөздөн ошол шири дегенден абдан чоң масштабтагы бүтүн дүйнө кабыл алган Манкурт деген терминди ойлоп таап бизге бүгүнкү күндүн, бүгүнкү дүйнөнүн эмесин, диагнозун айтып берип атат да. Ушул сыяктуу эгер жакшы болот эле биздин азыркы адабият жазуучулар, акындар күчтүү башка идеялардан азыктанып анан өзүнүн идеясын, көркөм идеясын бизге тартууласа анда эң сонун болбойт беле. Бирок тилекке каршы ошондой таризде изденгендер өтө аз десем болот да.